Ja, jeg tror det er meget nødvendig med en kopp kaffe før vi går i gang med dette verset som vi nå skal ta fatt på, nemlig 2.18. For det er et av de vanskeligste vers i det nye testamentet, hvor det finnes rundt regnet 50 forskjellige løsninger. Hva? Vel, jeg får kanskje si som professoren som sa at dere synes kanskje saken er enkelt, men bare vent til jeg har gjennomgått det, så vil det. For av og til må man gjøre litt oppmerksom på problemene før man egentlig ser dem. Og her i 2.18 så er problemet blant andre dette: hvem er denne noen som taler? Allereitis. Hvem er denne noen som snakker? Er han en jøde? En virkelig motstander? En tenkt motstander? Eller i all verden, hvem er denne noen? Og dessuten så er det vanskelig å si hvem denne su er. Su, pistin, ekeis. Og denne ego, kago, erga, ekjo. Hvem er denne su, og hvem er denne ego? Hvilke personer er dette? Er det to forskjellige personer? Er det to partier? Eller hvem er det? Også språklig sett er det diskutert om man skal forstå su, ego, som to personer, ego, som to personer, eller om man like godt kunne ha satt for eksempel et allos, allos, heis, heteros. Noen mener det, mer avsvekket. Dessuten så er det litt vrient å se hvilken tegnsetning vi skal ha i denne setningen. Hvis dere ser forskjellige oversettelser, forskjellige tekstutgaver, så vil dere finne et virvar her i tegnsetninger. Noen setter spørsmålstegn etter det første ekeis. Har noen tro? Spørsmålstegn. Og så fortsetter de: men jeg, eller og jeg, har gjerninger, som et svar. Tegnsetningen er mange, fordi at dette er en dialog, og da er det stor uenighet blant eksegetene om hvor et spørsmål og hvor et svar begynner. Hvor et spørsmål slutter og hvor et svar begynner. Noen begynner i 18b, tar et spørsmålstegn i 18b, noen tar det etter ekeis, noen tar det etter ekjo, noen tar det helt til slutt. Vel, det er problemet. Løsningene går i en av tre retninger særlig. Vi forenkler de 50 svar til 3-4. Den vanligste løsning er kanskje den såkalte sekundanthypotesen. Jeg tror vi bare nevner den og et par til. Sekundanthypotesen. Den går ut på at denne noen er en som har nøyaktig den samme oppfatning av forholdet trogjerninger som Jakobs brev selv. Vanskeligheten med den er at man da må gi det begynnende Allah ikke en adversativ mening, men man må oversette: så kan noen si, du har tro, men jeg har gjerninger. Det er den såkalte sekundanthypotesen, hvor denne noen egentlig har den samme oppfatning som forfatteren selv. Andre mener at denne noen er en virkelig opponent til Jakob. Og da sier man enten at det er en vantro jøde som sier dette, kan noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Hvor da denne jøden fremhever sine gjerninger mot de kristne som hevder troen alene. Eller den kristen som har denne oppfatningen. I alle fall er dette noen en virkelig opponent. En tredje løsning går i retning av å avsvekke dette so ego til et allos allos, noen noen. Noen mener det, noen mener det. Det er Dibelius Ropes løsning. Hvor det da blir utydelig, litt utydelig, hvor spørsmål og svar kommer. Jeg har imidlertid gått en annen vei. Jeg har foreslått at man setter spørsmålstegn etter det siste ego. Men, sier noen, eller kan noen si, du har tro og jeg har gjerninger. Løsningen på floken er etter min mening å forstå den første setningen, vers 18a, som et spørsmål. Kan noen si, men kan noen virkelig si, du har tro, og jeg har gjerninger? For det Jakobs brevs forfatter her er ute etter, det er å imøtegå den helt meningsløse oppfatningen at man splitter tro og gjerninger. Kan noen virkelig si, jeg har tro, du har tro, jeg har gjerninger? Sannsynligvis er Jakobs brevs forfatter blitt anklaget for å si gjerningene må er så viktige at troen er uviktig. Og Jakobs brevs forfatter repliserer da retorisk, kan noen være så avsindig å si, du har tro, jeg har gjerninger, begge deler er like viktige? Og han sier i fortsettelsen, begge deler er viktige, derfor er det meningsløst. Det er altså et rent retorisk spørsmål. Forstår man vers 18a på denne måten, så blir fortsettelsen veldig logisk. For i fortsettelsen i 18b og 18c vil Jakobs brev nettopp betone sammenhengen mellom tro og gjerninger. Vis meg troen, din tro, uten gjerninger, og jeg vil vise deg ut fra mine gjerninger, troen. Begge setninger uttrykker sammenhengen. Begge setninger inneholder verbet deiknemi, å vise, demonstrere. Også her er det snakk om troens iboende følge. Troens iboende følge er gjerninger, derfor er en tro uten gjerninger umulig. Vis med den, demonstrer med den, underforstått, dette er ikke mulig. Nei, ut fra gjerningene viser troen seg. Ut fra følgen viser troen seg. For troens iboende følge er gjerninger. Her står vi altså ved distinksjonen mellom choris ton ergon og ek ton ergon. Det distingueres mellom en tro uten gjerninger og en tro som viser seg ut fra sine gjerninger. Det første Jakobs brev sier er altså at det finnes ingen tro uten gjerninger. I vers 18b viderefører han det som vi er blitt fortrolig med i 2.14-17, at en tro uten gjerninger, uten barmhjertighetsgjerninger, er meningsløs. I 2.18c sies det at troen viser seg ut fra gjerningene, der er den positive sammenhengen sterkere understreket. Ut fra gjerningene, gjennom gjerningene, viser troen seg. Gjerningene er troens demonstrasjonsfelt. Når Jakob altså skal si noe positivt om trogjerninger, så bruker han alltid ekk-formelen. Det viser fortsettelsen. Vi kan da gå videre til 2.19. Du tror at Gud er en, og du gjør godt. Også demonene tror, og skjelver. Men vil du vite, du tomme menneske, at en tro uten gjerninger er arge, er nytteløs. Ergol oversetter stemme i den danske bibeloversettelsen av 48 vel. Dette verset tar fatt i jødenes trosbekjennelse i Shema. Å tro at Gud er en, det er den sentrale trosbekjennelse felles for jøder og kristne. Den bekjennelsen er god. Kall oss på Jeis. Du gjør godt. Det er ikke ironisk ment, men reelt ment. Du tror dette, og du gjør rett i det. Det er ikke nødvendig å forstå det ironisk, men kan forstås bokstavelig. Men også demonene tror dette, og skjelver. Det er en drastisk måte å uttrykke det på. Han sammenligner altså denne tro uten gjerninger med demonenes tro. Og det er jo en sammenligning som virker groteskt, og egentlig er det også. Men sammenligningen vil få frem dette, at både den som har en tro uten gjerninger, og demonene, de anerkjenner Gud som Herre. Og denne sammenligningen er så groteskt, fordi at på ett punkt så kommer til og med demonene litt mer fordelaktig ut enn de som ikke har gjerninger. Fordi at hos demonene er det i det minste en reaksjon. De skjelver. De skjelver fordi de vet at Gud er Herren, og fordi de vet at de går fortapt. En passiv tro derimot, en passiv tro på Gud, som skyver tanken på at Gud er livets Herre og verdens dommer til side, er verre enn noe. Sammenligningen med demonene er altså groteskt, men vil få frem dette poenget. At en tro krever en reaksjon. En tro på Gud er ikke bare en munnbekjennelse, men en handling som har en iboende følge, og den viser seg i gjerninger. Jakobs brev står her ikke alene. Jeg skal bare nevne noen ting som viser det. Vi skal inn i timen i ettermiddag se litt på Romerne 3:5 FF, og der vil vi se at også Paulus tenker på samme måten i Romerbrevet 3:5. Og vi kan også nevne 1. Johannes brev 2:4, hvor det polemiseres mot de som sier de kjenner Gud, men ikke følger budene. Å kjenne Gud, men ikke følge hans bud, det er det Jakobs brev også polemiserer mot. Og denne tradisjonen kan vi endelig føre videre til Justin, som i dialogen 141.2 sier noe tilsvarende, og med delvis de samme argumenter og samme ord som her i Johannes 2 og i Romerne 3. Jakobs brev står her ikke alene, men står i sammenheng med hele urkristendommen, ved å betone at en tro må ha konsekvenser, en tro har en iboende følge. Spørsmålet er bare hva den iboende følgen er. Er den uten tro, så er vi faktisk verre stilt enn demonene, som i det minste har en reaksjon. De tror, og de skjelver. Derfor forstår vi denne tiltalen i vers 20. Et slikt menneske kalles et tomt menneske. Et tomt menneske. Og antropokene, riktig nok kan man forstå dette uttrykk på bakgrunn av diatribens, eller den formentlige diatribes formuleringer. Hos Epiktet så har vi i hvert fall et belegg for denne tiltalen. Det er altså en retorisk tiltale som samtiden kjente, men det er klart at her er det også noe som Jakobs brev vil uttrykke spesielt ved å si at det er et tomt menneske. Det er et tomt menneske som har en tro uten gjerninger, som har en tro som ikke har noen virkning. Nettopp fordi han er uten gjerninger, er han tom. Han er aergos, han er uten gjerninger. Konklusjonen blir altså, en tro uten gjerninger er arge, er nytteløs. Argos er jo oppstått ved argos, uten gjerninger, nytteløs. Den er gold, står det her, en ikke helt treffende oversettelse, men allikevel. Vi går nå over til ek-avsnittet. Den neste choris-formuleringen kommer bare i konklusjonen i vers 26, og nå skal vi gå over til ek-avsnittet. Hvor altså Jakobs brev ut fra skriftbevisene vil vise at en tro alltid har en følge, en konsekvens. Og det demonstrerer han med to eksempler, en mann og en kvinne, en kjent og en ukjent, med Abraham og Rahab. Jeg får kanskje gå litt fortere gjennom disse kjente vers enn det som jeg egentlig hadde tenkt, men vi må ha litt tid til oppsummeringen også, så kanskje jeg kan knipe inn litt akkurat her. Abraham, deres far, ble ikke han rettferdiggjort ut fra gjerningene da han bar sin sønn Isak som offer, underforstått, til alteret. Abraham kalles her vår far. Det sier ikke så veldig mye, det sier ikke noe bestemt om at leserne var jødekristne. Å være Abrahams barn er jo noe som også de hedningkristne sa på et tidlig tidspunkt. Hele argumentasjonen i Romerne 4 forutsetter jo det, og en rekke andre steder naturligvis. Abraham er far til jøder, men også de kristne. Ble ikke han rettferdiggjort ut fra gjerninger? Dikaio, i betydningen faktisk rettferdiggjort, ut fra gjerninger. Vi merker oss at det her ikke står sotsai, som er liksom den tekniske term i Jakobs brev for frelsen, sånn som vi har den i vers 14. Frelsen, men rettferdiggjort, gjort rettferdig, enten passivt ble rettferdig, eller medialt fremstilt seg som rettferdig, ut fra gjerninger. Før vi går inn på termene rettferdiggjort, ut fra gjerninger, må vi se på Genesis 22 som brukes her. Da han bar Isak frem til alteret. Jakobs brev begynner altså med å sitere 1. Mosebok 22. Han tar det hele ikke kronologisk orden, for i vers 22 siteres jo Første Mosebok 15. Og skulle han fulgt den kronologiske orden, så burde han gjort tatt det først. Nå gjør han ikke det, og med god grunn. For det som Jakobs brev vil vise er jo nemlig dette, at konsekvensen av denne tro som Abraham hadde, og som Første Mosebok 15 refererer til, den viser seg i handling, og den viser seg i den lydighetshandling som Genesis 22 forteller om. Og i og med at dette er hovedpoenget hos Jakob, så nevnes dette først. Først fortelles det altså at troen til Abraham hadde den iboende følge at han var lydig, derfor bar han Isak frem for alteret. Derved viste han seg som faktisk troende. Ut fra gjerningene viste han hva troen var verd. Det er poenget i vers 20. Konklusjonen kommer så i vers 22. Blepeis hoti, hepistis synergi tois er gois av to. Du ser altså at troen virker sammen med hans gjerninger. En lutheraner får her nesten gåsehud. Synergismen er vel noe av det vi er allermest redd for, og plutselig så står det at troen virker sammen med gjerningene. Virker sammen, drar sammen med. Hva er meningen? La oss bare med en gang slå fast at her sies det ikke at menneske og Gud virker sammen. Det er ikke synergisme i den forstand at menneske og Gud tilsammen lager frelsen. Det er ikke det Jakobs brev sier. Men han sier at troen og gjerningene virker sammen. Troen og gjerningene virker sammen. Det er en teologisk setning. Det er ikke et ord om menneskets muligheter for å nå frelsen, men det er en teologisk setning om forholdet mellom tro og gjerninger. Troen og gjerningene virker sammen. Troen og gjerningene virker sammen. Sannsynligvis er det også et ordspill i dette. Synd ergein er jo synd, og ergos eller ergein virker sammen, gjerninger sammen med troen. Sannsynligvis er det mer ordspillseffekten enn noe annet som får Jakobs brev til å formulere det sånn. Men poenget er jo helt klart, troen og gjerningene må se sammen. Troens iboende følge er gjerninger. Og ut fra gjerningene fullføres troen. I dette eteleiote fullføres ligger jo poenget. Troen fullføres gjennom gjerningene. Troen fullføres ved at Abraham var lydig mot Gud. Det er poenget. Og derfor blir skriftordet i Genesis i Første Mosebok 15 oppfylt når Abraham i Første Mosebok 22 bærer Isak frem for alteret. Det er det vers 23 sier, «Kai eple råte hegrafe, helegosa», og skriftordet ble oppfylt som sier, «Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet». Da blir skriftordet oppfylt. Fullførelsen av troen skjer gjennom denne lydighetshandling som Abraham gjør, blant annet i ved offringen av Isak. Vi merker oss her at her står det dikaiosyne. Det er vel i Jakobs brev en distinksjon mellom dikaio og de kan jo synde, mellom rettferdigheten ved troen, den rettferdighet som gis ved troen, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Altså tilegnelsestanken, rettferdigheten. Og verbet dikaio, som betyr den faktiske bekreftelse, den rettferdige handling som bekrefter troen, og derfor står dikaio alltid sammen med ek, ergon-formelen. De tre steder hvor dikaio brukes, brukes det alltid sammen med formelen ek, ergon, eller ekton, ergon, eller ex, ergon. Og det er nok en bevisst teologisk distinksjon. Og han ble derfor kalt Guds venn. Han ble kalt Guds venn, en term som vi egentlig ikke finner i det gamle testamentet, selv om Abraham kalles Guds elskede flere steder i det gamle testamentet, Jesaja 1:8, 1:52 og så videre, så er det egentlig, det er ikke Septuagintas oversettelse av Ohev, der står det Agape Menos, den elskede, mer direkte oversettelse av det hebraiske uttrykk. Her står det altså Philos, å være Guds venn. Og det er igjen et ord som viser at Jakobs brev, når han utformer brevet, er mer rettet mot den hellenistiske omverdenen, hvor dette å være ens venn jo er en veldig viktig kategori. Altså i datidens vennesamfunn, vennskap var jo noe mer enn et uforpliktende vennskap, men en helhetlig, noe som hadde en helhetlig betydning for et menneske. Man var venn i absolutt forstand med de nesten rettslige forpliktelser som det innebar i de broderskapssamfunn og andre sammenslutninger hvor denne termen hører hjemme. Og derfor dukker termen philos også i oppsenere Jakobs brev i kapittel 4:4. Å ha verden som venn vil si å være Guds fiende. Det er det samme ladede vennskapsbegrep som brukes der. Abraham kalles her Guds venn, altså tas inn i dette nære fellesskap med Gud ved sin lydighet. Jeg kan her ikke gå inn på den mer detaljerte gjennomgåelsen av dette. Mye tyder på at ordene står i, versdelene står i forbindelse med hverandre, sånn at vi må ta philos theou eklete i sammenheng med lydighetshandlingen i vers 21. Det kan jeg ikke gå inn på, men det er det mye som tyder på at vi må. Det å bli Guds venn, vise seg som Guds venn, relateres til lydighetshandlingen. At han faktisk, den rettferdiggjorte Abraham, faktisk viste sin rettferdighet gjennom lydighetsgjerninger, gjennom gjerningene. Ja, vers 24 inneholder en ny konklusjon, nå ved formelen Horate Hoti, og i 1. Klemens brev, kapittel 10, og særlig vers og kapittel 12, FF. Og altså her. En kunne jo nesten beskylde Jakobs brev for å være litt klosset når han sier at horen blir rettferdiggjort gjennom sine gjerninger. Men vi forstår med en gang poenget, at Jakobs brev vil si det samme. Hun viste i handling sin tro. Josva 2:9 forteller jo gripende om Rahabs trosbekjennelse til Javé. Og denne trosbekjennelse holdt hun fast ved at hun foretok denne manøver, da hun tok imot sendebudene og hjalp den uten annen vei. I handling viste hun at denne troen var en virkelig tro. Det er poenget. Vers 26 konkluderer det hele med sammenligningen, liksom legeme uten ånden er død, således er troen uten gjerningene død. Ja, Luther ikke her nådig i en randkommentar til dette verset, så sier han «Ei Maria, Gottes mutter, via en arme sibyl litudino istas». Maria, Jesu mor, hvilken forferdelig fattelig sammenligning er dette her. Han synes Jakobs brev her var helt på siden av saken når han sammenligner troen med legeme og gjerningene med ånden. Hadde han vært på høyden med Paulus, så skulle han jo sagt motsatt. Troen er jo ånden, dets viktige prinsipp, og gjerningene noe annet da. Vel, det vel ting som tyder på at Jakobs brev bør få ha sine ord i behold. Legeme og ånd er jo en helhet, og det vel noe av poenget. Legeme sammenlignes med troen, fordi at hvis troen er bare en munnbekjennelse, hvis den bare er uten en iboende følge, så er den som et legeme, som er dødt, som ikke eksisterer. Først når den iboende følge kommer til, først når legeme har en ånd som viser seg som et livskraftig hele, sånn at legeme fungerer, først da er det et helt menneske. Først når troen har gjerninger, er troen et livskraftig hele. Ikke menneske nødvendigvis, men troen er et livskraftig hele. Da er den noe levende og ikke noe dødt. Det er poenget. Vi har nå gjennomgått disse tekstene mer detaljeksegetisk. Vi måtte gå litt fort frem på slutten, men vi har nå vært gjennom teksten og fått fatt i de viktigste vanskelighetene og de viktigste svarene på de eksegetiske spørsmål. Og vi må nå gjennomgå dette på en mer sammenfattende måte og stille spørsmålet: hvordan harmoniserer dette så med Paulus? Hvordan forene det Jakobs brev her sier med Paulus? Det blir det vi må gå over til nå. Nå er jeg litt i tvil om vi skal ta pausen nå, eller om vi skal fortsette litt til. Ja. Ja. På arket så ser dere at jeg vil nå utvikle dette i flere trinn. Først vil jeg si litt om en del harmoniserende løsninger som jeg ikke synes er helt gode. Dernest så vil jeg begrunne det syn som jeg har kommet frem til ut fra Jakobs brev som helhet. Så vil jeg vise mer tradisjonshistorisk hvordan Jakobs brev må ses i forhold til Jesus og Paulus og det gamle testamentet. Og til slutt så vil jeg vise hvordan Jakobs brev kaster nytt lys over Paulus selv, og det blir tema for timen i ettermiddag. Det blir altså de tre første punktene som jeg har sjanse til å gjennomgå i dag i formiddagstimene. Men det er også den delen som omhandler Jakob mer spesielt. Det er på en måte veldig lett å harmonisere Paulus og Jakob. Og jeg skal nevne noen av de vanligste måter å gjøre det på, som vi ofte støter på. Man kan for det første si, som Augustin gjorde det, at Paulus, han snakker om gjerningene som går forut for troen. De som går forut for troen, quae fidem precedunt, altså om lovens gjerninger. Mens Jakobs brev snakker om gjerninger som følger troen, quae fidem sequuntur, de som følger troen, altså han taler om troens frukt. Det er Augustins oppfatning, Luthers oppfatning i de første skrifter. Og det er en riktig måte å harmonisere på. På et punkt, fordi at den retter blikket mot ergon-begrepet, og en riktig interpretasjon av ergon-begrepet. Men den er for ensidig. Vi kan ikke bare si dette. Det er riktig isolert sett ut fra ergon-begrepet, men som helhetlig betraktning må vi si noe mer. En annen løsning, en annen harmoniserende løsning, finner vi hos Melanchthon. Han sier at Paulus taler om rettferdiggjørelse av syndere overfor Gud. Han taler om frelsen coram Deo. Han beveger seg in loco teologico, i det teologiske locus. Jakobs brev, derimot, taler om de rettferdiges gjerninger, om den frelste coram hominibus. Han taler altså om locus moralis, om den moralske locus. Eller man kan si, Paulus snakker om synd nåde, om den vertikale dimensjon. Jakobs brev snakker mer om den sosiale oppgave, den horisontale dimensjon. Slike harmoniseringer stammer fra Melanchthon, mer eller mindre, og er riktig på ett punkt. Nemlig ved at det går ut fra, Melanchthon er en grundig ekseget, han går ut fra dikaios synde-begrepet hos Paulus og Jakob, og treffer noe riktig også der. Men også dette er en harmoniserende løsning som man ikke helt ut kan si er fasiten. Den treffer også bare dette ene punkt, de kausynde begrepet. Andre mer populære harmoniseringsløsninger går jo ut på for eksempel å si at Paulus doserer omvendelseskristendom, Jakobs brev oppdragelseskristendom. Da har man en grei formel, men man tilslører jo en rekke ting samtidig. Eller man kan ta historiske perspektiver mer inn i blikkfeltet og si at Paulus diskuterer med jøder og judaister, Jakobs brev henvender seg til kristne, og det er da jo utvilsomt noe rett i. Eller at Paulus polemiserer mot de som forveksler nåden alene og lovgjerninger, mens Jakob polemiserer mot de som har en død kunnskapstro, en kjærlighetsløs kristendom. Også det er til en viss grad riktig. Men slike harmoniserende løsninger, de treffer bare en del. Vi må dypere inn i tema for å få det hele med. Og det vil jeg gjøre i de neste skritt. Jeg vil bare i parentes bemerke at eksegesen ikke er kommet så fryktelig mye utover Melanchthon og Augustins løsninger og en evig diskusjon om for eller imot. Bare les litteraturen, så vil dere se at Joachim Jeremias, Lås og andre holder seg på Melanchthon og Augustins linje, prisverdig, mens andre ironiserer over denne harmoniserende løsning. Det gjelder Walker, Schrage, Burckhardt og andre, men alle sammen holder seg på dette mer dogmatisk pregede plan, i stedet for å gå litt dypere inn i både Jakob og Paulus, vil jeg mene. Vi skal nå prøve å gjøre det i noen få skritt. Først så vil jeg ganske raskt gjøre oppmerksom på at vi må lese Jakobs brev som en helhet, ikke bare isolere dette avsnittet. Og da kan vi si følgende veldig enkle ting om Jakobs brev generelt. For det første må vi legge merke til at Jakobs brev aldri formaner ut fra et naivt, positivt syn på mennesket. Det er ikke en optimistisk antropologi som gjør at Jakob legger vekt på gjerningene. La oss bare minne om kapittel 1, 14-15, som vi eksegerte i går, som forteller om den normale onde sirkel som mennesket virveles inn i, grepet av epidemia, dette fører til synd, dette fører til død. Det er så å si det normale menneskets vei. Et negativt menneskesyn. Det samme kommer også frem i 2.10, og fremfor alt i kapittel 3, vers 2-12, en rekke steder handler om menneskesynet, og alltid i negativt ladede termer. Det andre vi må si ut fra Jakobs brev som helhet, er at Jakobs brev lærer nåden alene, enten via dikaiosyne-termen, rettferdighet, eller via sotsein-termen, som er kanskje den viktigste termen for å uttrykke nåden alene. Vi har den i 1.21, i 2.14, i 2.14, i 5.20, og også et par andre steder, 4.12 for eksempel. Eller i andre ord, som for eksempel 2.1, troen på herlighetens Herre, i 4.6, om at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde, i 2.7, med henspilling på dåpen, i 2.5 fremfor alt, og andre steder. Her er det tale om nåden alene. Og endelig taler Jakobs brev ofte om Gud og hans gaver. Det var mye av poenget i at jeg gjennomgikk avsnittet 1-2-18 i går, for her er jo hele tiden temaet Gud og hans gaver. Jakobs brev begynner og avslutter med talen om Gud og hans mange gaver. I 1-2 FF, i 1-12, i 1-17 F, som vi så forrige gang, og i 5-13 FF. Og dessuten flere ganger ut gjennom brevet, la oss bare nevne 2-6, 3-13 utover de steder vi allerede har nevnt. Her er det en tale om å være reddet av Gud, og tilsies rettferdighet, om nåden alene, om Gud og hans gode gaver, som er basis for lovforkynnelsen. Også dette er mer dogmatisk pregede iakttagelser, men de må med, og ikke glemmes for å få det rette syn på Jakobs brevet. Nå skal vi i neste time gå litt dypere inn i disse tingene. Men nå får vi vel ta pausen.